Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit.
Pentru astăzi ne propunem, domnule pastor, să vorbim în continuare despre comportamentul creștin, pentru că în ediția de data trecută am început acest subiect și ați afirmat atunci despre comportamentul creștin că este un stil de viață demn de un urmaș al lui Hristos, este un răspuns al recunoștinței la mântuirea oferită prin Domnul Iisus. Ne-ați explicat ce a vrut să spună Apostolul Pavel când a afirmat că trupul este templul Duhului Sfânt. Ați enumerat principalele binecuvântări ale lui Dumnezeu pentru o sănătate deplină și ne-ați vorbit deja despre mișcarea fizică, despre lumina soarelui, despre aerul curat, despre apă, despre înțelepciunea de a fi moderat în toate, înțelepciunea de a nu folosi droguri și substanțe stimulente și, dacă tot am ajuns la subiectul acesta al drogurilor și al stimulentelor, să menționăm că tutunul și cafeaua sunt cele mai uzuale. Ce ne puteți spune despre acestea?
Probabil că un cadru medical ar fi fost potrivit pentru această emisiune. Nu este un secret că...
Da, dar nu o să vorbim numai despre acestea.
Bineînțeles, că... bineînțeles, și nu intrăm în detalii tehnice. Dar nu este un secret și nu cred că este un lucru neștiut că aceste trei substanțe folosite frecvent, tutunul, cafeaua, alcoolul, sunt dăunătoare sănătății, adică n-aduc niciun aport omului, practic. Când vorbim de cofeină, și voi citi câteva lucruri din cărți de specialitate, s-a descoperit în perioada recentă că aceasta crește nivelul de colesterol în sânge și știm cu toții câte probleme nu provoacă colesterolul. E ciudat, pentru că noi de regulă asociem colesterolul cu grăsimea, în special, adică dacă mănânci și grăsime multă, carne multă, dar se pare că și cofeina favorizează acest
lucru. Și e interesant, unii spun, mai beau câte o cafea dimineața, tocmai pentru ca să scadă nivelul colesterolului din sânge. Și iată că știința demonstrează că lucrurile sunt exact pe dos.
E o carte, Enciclopedia abuzului de medicamente sau de droguri, că aici intră și medicamentele greșit folosite. De asemenea, cofeina este asociată cu creșterea tensiunii arteriale, creșterea secreției gastrice și, până la urmă, și ulcere. Bole de inimă sunt asociate cu cofeina, diabetul, cancer de colon, de vezică biliară și pancreas. E foarte clar că, mă rog, deși astăzi, dacă ne uităm la scară largă, cafeaua este... văd pe stradă, când merg, orice om își ia o cafea. Ca să nu mai spunem că cele de la dozatoare, nici măcar cafea pură nu găsim acolo, ci doar tot fel de lucruri, numai cafea nu. Dar chiar și cafea pură nu este atât de sănătoasă așa cum s-a perceput până recent și dovadă că dăunează. Din nefericire, e foarte greu să stârpești pofta pentru cofeină.
Și un obicei odată creat.
Da, și când vorbim de cofeină, nu mă gândesc doar la cafea. Gândiți-vă că avem băuturi răcoritoare, cum ar fi
Coca-Cola, mă rog, nu le spune pe nume.
Da, care au cofeină, ceaiuri care au cofeină. Bineînțeles că există și medicamente cu cofeină, adică nu, dacă se creează o dependență și ai durere de cap dimineața, omul în loc să bea cafea, ia un antinevralgic. Și dacă te uiți la compoziția, la prospect, îți dai seama că acesta conține cofeină, pentru că efectul este acela, să te liniștească. Dar soluția nu este să găsim un locuitor tot cu cofeină, ci să eliminăm. E adevărat că cei care sunt foarte obișnuiți, dependenți, intră într-o perioadă de sevraj, practic. Dar eu zic că se poate ajunge să înfrângi această dorință de a consuma. Tutunul, de asemenea, dacă la cafea mai întâlnim și ideea că ar fi, mă rog, ar conține antioxidanți și ar face ceva bine, la tutun nu găsim nimic bun. Adică, până acum, nici n-am citit foarte multe despre, pentru că nu sunt pasionat de așa ceva, dar n-am găsit vreo utilitate. Bine, spun că te menține mai slab. Nu știu dacă prețul de a fi puțin mai slab este...
Te îmbolnăvești puțin.
Da, plătiți un preț mult mai mare să fii puțin mai slab. Da, exact, adică, mă rog, cineva cumpăra țigările cu cuiele de sicriu. Atunci când bascule în sicriu, este o travalentă. Are efect de natură asupra puterilor fizice, mentale și morale la un moment dat. Mai ales că el nu doar plămânii stat acasă de tutun, și creierul. Asta e foarte, adică nu vorbim...
Și când vorbim despre tutun, nu vorbim numai despre nicotină, vorbim despre mulțimea de gudurane și de substanțe toxice,
exact,
care se găsesc acolo.
Exact.
În procesul de ardere a țigării.
Da, gândiți-vă că sunt cel puțin cancerele pulmonare au ca și cauză primară tutunul. Sunt și alte cauze, bineînțeles, dar cauza primară este tutunul și sunt oameni și tineri, din nefericire. Păi, sunt oameni care de la doar, eu știu, 10-15 ani se apucă de fumat și toată viața o țin așa. Și faptul că sunt cazuri, eu știu, de oameni care, deși toată viața au fumat și au murit la 90 de ani, asta nu sunt argumente în favoarea tutunului, nici pe departe, că sunt excepții. Ori niciodată nu ai garanția că tu ești excepția în așa ceva. Adică, da. Și sunt, de exemplu, tutunul este asociat cu probleme circulatorii, crește riscul atacurilor de inimă, crește tensiunea arterială, boli vasculare periferice, uneori se ajunge la amputarea degetului de la mâini și de la picioare din cauza tutunului. Nu mai spun de probleme respiratorii și pulmonare, asta am spus mai devreme. Ceea ce și rinichii, pancreasul, sunt, deci tot ce ține de aparatul respirator, vă dați seama că sunt probleme serioase. Ceea ce e interesant este că acest viciu intră sub incidența porunci și să nu ucizi. Pentru că atunci când, nu mai gândiți-vă, și este cumva logic, nu mai gândiți-vă, dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, Domnul Hristos, până și probleme care țin de relații stricate cu oamenii, să nu îi spui prostule, nebunule, să nu te mânii, aceste atitudini le-a pus în categoria poruncii a șase, ca subcategoria ale poruncii a șase, să nu ucizi. Cu atât mai mult când vorbim de o sinucidere lentă, mi se pare, și știți, mai văd pe internet câteodată filmulețe când copii, fie în țară la noi, fie în alte țări, copii la câțiva ani, adică vorbim 5-6 ani, cu țigara în gură, pentru că părinții nu-i... Și se distrează părinții. Se distrează, adică li se pare că este un eroism extraordinar copilului să știe să fumeze la 5 ani de zile. E extraordinar asta. Dar seama ce... Îți împingi copilul la sinucidere lentă. Este, mă rog, ciudat. Adică, repet, nu găsesc absolut nicio utilitate, niciun rost, nicio logică. Hai să zic că la cofeină, într-adevăr, există o trezire, pentru că îți folosește...
Biciuiește nervii.
Da. Biciuiește nervii și omul se simte cumva trezit, deși după ce trece efectul cofeinei, depresia fizică este mult mai, chiar și psihică este mai acută. Dar la tutun nu găsești o utilitate, adică nu-ți face un bine, nici măcar un bine temporar sau perceput ca bine. Este... E ciudat, alcoolul, de asemenea, vorbind de alcool, nu mai spunem, alcool putem merge pe partea fiziologică, adică nu găsești nimic bun, afectează creierul. Numai gândiți-vă că alcoolul acesta care intră în sânge ajunge la creier. Realmente, mintea omului este întunecată.
Omoară celula nervoasă.
Exact. Mă rog, își pierde puterea de coordonare, crește confuzia, dezorientarea. Diminuează micșorarea volumului lobilor frontale, adică practic partea decizională, rațională, nu mai este la fel de puternică așa cum era până să consume alcool. Vă dați seama că sunt oameni care de ani de zile consumă și chiar și consumul moderat este riscant. Nu vorbim de cei care sunt alcoolici, care stau mai prin șanță. Vorbim de consumul moderat. Adică să nu ne mirăm că foarte mulți oameni sunt afundați în multe păcate spirituale pentru că și-au pornit de aici. Da, și slăbind puterea voinței, automat că ajungi la lucruri mult mai grave la un moment dat. Ca să nu mai spun de dimensiunea aceasta socială. Mai gândiți-vă alcool pe lângă efectele negative asupra organismului și asupra minții umane. Gândiți-vă ce efecte nocive are în familie, câte familii nu au, s-au destrămat din cauza alcoolului, câte eu știu cazuri de violență domestică sau nu doar alcool, cazuri de crimă chiar, pentru că un om la nebunie, în nebunia beției lui n-a mai raționat și apoi când te-ai trezit deja ai comis-o. Și vă dați seama, sunt oameni care stau până închisori pentru că a fost un moment de nesăbuință. Da, și se mai merge pe ideea că un consum moderat de alcool, mă refer la vin, este vasul hidratator și face bine inimii. Este o teză falsă, pentru că substanța care este vasul hidratator se găsește și must. Și în alte, eu știu, vegetale. Deci nu trebuie să bei vin alcool ca să ai un efect vasodilatator la nivelul organismului. Nu, sunt și alte variante la fel de utile cu aceeași substanță care acționează. Deci nu, asta e o teză falsă care, mă rog, are și o miză comercială, să fim onești. Da, deci astea sunt trei lucruri. Eu sunt sceptic că aceste trei substanțe sau elemente vor dispărea din consumul.
Pentru că țin de industria viciului.
Da. Adică, gândiți-vă, industria tutunului s-a lăudat cu câte locuri de muncă nu a produs, că foarte multe, dar a uitat să spună câte cruci nu sunt în cimitire din cauza tutunului. Adică dacă ar fi să studiez comparativ câte locuri de muncă ai și câte morminte nu ai produs, nu știu pe care ar învinge ca procent. Adică, până la urmă, și o singură viață, dacă ar lua, nu merită o întreagă industrie. Dar asta e, omul ține mai mult la bani decât la viața omului.
Aș vrea să rămânem puțin la alcool, domnule pastor, pentru că unii oameni încearcă să-și găsească argumente în scriptură pentru consumul de alcool. E adevărat că citind superficial Sfintele Scripturi, cineva poate să ajungă să aibă impresia că Dumnezeu aprobă consumul de alcool. Cum îi explicați aceste texte unui cititor grăbit, unuia care nu pune accentul pe exact pe ce spune Scriptura și nu pune textele față în față ca să înțeleagă?
Da, este foarte, o întrebare foarte importantă și am întâlnit această teorie. E bine să înțelegem câteva aspecte care țin de interpretare. Biblia, într-adevăr, este norma noastră, e canon. E normativă în toate aspectele ei. Însă atunci când studiem Biblia, aș vrea să înțelegem că există pasaje descriptive și pasaje prescriptive. Adică atunci când vorbim de viața poporului Israel, așa cum se derulează în Vechiul Testament, în special, dar chiar și în Noul Testament, sunt foarte multe aspecte care descriu niște situații de fapt. Ele nu sunt mandatorii pentru noi. Și avem astfel de situații când vorbim de alcool. Da, în Scriptură găsim acest lucru, că oamenii mai consumă alcool. Însă întrebarea este, Dumnezeu a poruncit acest lucru sau l-a îngăduit temporar până poporul se educa? Pentru că dacă ar fi să comparăm problemele mult mai grave care existau atunci, de exemplu idolatrie și alte aspecte foarte, foarte puternice când rădăcinate în mintea unui om în antichitate, mai ales când vorbim de Israel, care e tocmai și din Egipt, dintr-o zonă idolatră, normal că Dumnezeu a dorit să le duce etapizat și a început cu lucrurile foarte importante. Pentru că era riscul căderii în idolatrie și au și căzut la un moment dat. Dar nu însemna că dacă a îngăduit, de exemplu, consumul de alcool, a fost și voia lui Dumnezeu acest lucru. Nici pe departe. Dovadă că atunci când Noe s-a îmbătat, Scriptura înregistrează acest lucru. Moise a scris tocmai pentru a arăta penibilul în care caz atunci când consumi alcool. Pentru că până atunci n-am văzut un om al lui Dumnezeu pe firea aceasta, la această spiță de neam, credința lui Dumnezeu, că a fost surprins într-un astfel de situație. Asta e un lucru. Apoi, dacă ar fi să mergem pe ideea că dacă găsim că se consumă alcool și noi suntem liberi să facem acest lucru astăzi, păi sunt mai multe practici pe care Dumnezeu le-a tolerat în perioada biblică. Vorbim de poligamie, la un moment dat vorbim de sclavie. Înseamnă că acest lucru, aceste practici sunt astăzi mandatorii, adică ne obligă sau avem libertate. De exemplu, dacă un om spune eu am libertatea să consum alcool pentru că văd că în Scriptură s-a consumat alcool în timpurile biblice, atunci poți să spui, păi, am libertatea să te fac sclav pentru că în timpurile biblice s-a practicat sclavia, Dumnezeu a reglementat-o la un moment dat, n-a interzis-o cu desăvârșire, a reglementat-o, înseamnă că am libertatea să fiu stăpânul tău, nu sclavul tău, că de obicei preferă să fii stăpâni. Sau am libertatea să-mi iau câteva neveste, bine, dacă ai curaj astăzi. Pentru că în Biblie întâlnim poligamie și Dumnezeu nu a amendat-o așa cum a amendat și alte practici nepotrivite. Dacă merge pe această teză, păi vă dați seama că ajungem la lucruri foarte rele. Și găsim soluția foarte frumos atunci când câțiva farisei întreabă pe Domnul, este îngăduit un om să-și lase nevasta pentru orice pricină? Și Domnul le spune nu. Și le explică situația și apoi, dar de ce a poruncit Moise să? Și le-a spus, domnule, a poruncit să vă lăsați o carte de despărțire din cauza împietririi inimii voastre. Dar Dumnezeu n-a avut planul acesta. Adică, mai degrabă, dacă găsim anumite lucruri în Biblie, Dumnezeu a minimalizat cât de mult, a minimizat efectul negativ al acestor practici. Era foarte greu pentru Dumnezeu să aducă Evanghelia pură, curată, în fața unor oameni de-abia ieșiți din sclavie. Era complicat. Ei nu înțelegeau lucruri elementare la un moment dat, dar să înțeleagă chestiuni de rafinament spiritual. Ei nu înțelegeau diferența clară, băi, ăsta e Dumnezeu și ăsta e un idol, nu faceți treaba aceasta. Dar să înțeleagă că alcoolul ți întunecă mintea și sunt lucruri foarte dovada că alcoolul nu este bun, așa cum Nadab și Abihu, e adevărat că era un timpul slujirii lor preoțești, beția lor le-a întunecat în mintea. Și au adus un foc străin, să știți că se întâmplă la fel. Ori, repet, dacă s-au întâmplat aceste lucruri în Biblie, nu înseamnă că sunt mandatorii. Vorbesc de situații descriptive. Dumnezeu și-a propus să educe etapizat poporul. Așa cum astăzi orice om care este totuși matur cât de cât, nu concepe să mai avem sclavie în societate, nu concepe să mai avem poligamie, de ce concepe atunci alcoolul? Pentru că se află pe aceeași treaptă valorică în Sfânta Scriptură. Mai mult decât atât, avem în Scriptură cuvintele acestea care țin de alcool, de vin cel puțin. Sunt, de exemplu, în Vechiul Testament, în limba ebraică, avem două cuvinte, Iain și Tiroș. Iain este vin și Tiroș este must. Iain nu înseamnă doar vin alcool, înseamnă și... mă rog, și vin dulce, dar Tiroș era special... pentru must. Iar în Noul Testament avem oinos, care înseamnă vin, fie alcoolizat, fie vin dulce.
E un termen generic.
Și gleucos, care înseamnă must. De acolo avem glucide și alte lucruri. Avem în Fapte 2 acest lucru. Iar expresia șecar, băuturi tari, că mai avem în Biblie și expresia băuturi tari și foarte mulți, când au, domnule, sau ce băuturi tari, se gândesc la rachiu, se gândesc la eu știu, la palincă.
Băuturi distilate.
Da, distilate. Nu, deci niciun caz. Atunci când vorbim de băuturi tari, nu ne gândim la băuturi distilate, pentru că nici nu se cunoștea procesul distilării atunci. Am spus cu alte ocazii, procesul distilării, cel puțin în Europa, a apărut prin anul 1000. Din ce știu la chinezi, cam prin anul 600 au început să dezvolte acest proces al distilării și pe arab prin anul 800. În Europa mai târziu a venit. Vă dați seama dacă atunci, dacă luăm cea mai timpurie dată anul 600 după Hristos, vă dați seama că atunci când vorbim de Vechiul Testament, în niciun caz nu vorbim de băuturi distilate. Repet, nu se cunoștea procesul distilării. Băuturi tari se referă la băuturi fie dulci, fie fermentate din alte fructe sau, eu știu, cereale, cum ar fi berea, decât cele din struguri. De aceea se numesc băuturi, nu știu dacă băuturi tare ar trebui să traducea cea mai potrivită. Și în altceva față de asta. Dar în niciun caz nu putem vorbi de băuturi. Și dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, chiar și Tenta Scripturii, atunci când vorbește de alcool, nu vorbește totdeauna nu vorbește pozitiv, adică vorbește de, ce, de alcool care aduce violență, nenorocire, distrugere, avem proverbe, câteva texte, face pe lucrătorii religioși să fie opresivi, avem Isaia, asociat cu pervertirea judecății celor care conduceau Israelul, adică avem lucruri nu foarte pozitive despre alcool. Dar dacă cineva vrea neapărat să consume liber, dar nu, Biblia nu aprobă acest lucru. Ca să nu mai spun că Apostolul Pavel spune la un moment dat, fiți plini de Duh, nu vă îmbătați, să nu fiți beți. Adică n-ai cum ca un copil al Dumnezeu să fii plin de Duh duhovnicesc, dar să ai și alcool în mintea ta. Nu, Duhul, Spiritul cu Spiritul nu locuiesc împreună. Adică nu poate, nu văd o ființă cum ar fi capabil să perceapă adevărul profund al lui Dumnezeu având mintea întunecată, abuită de alcool. Și nu vorbesc doar în timpul beției, vorbesc chiar și după trecerea beției. Atunci când se trezește omul, creierul rămâne afectat. Și dacă tot consumi alcool, normal că la un moment dat nu mai percepi atât de bine mesajul lui Dumnezeu. De aceea, argumentul că în Scriptură întâlnim acest lucru, în Scriptură întâlnim multe, dar sunt imagini descriptive. Ele descriu o stare de fapt a poporului, nu descriu intenția lui Dumnezeu cu poporul. Că Iisus spune foarte frumos, la început n-a fost așa, când vorbea de divorț, de exemplu. Și la început Dumnezeu a creat bărbat și femeie și asta e planul lui Dumnezeu și orice versiune, de exemplu, maritală de astăzi, este nebiblică, pentru că nu este planul pe care Dumnezeu l-a avut în vedere. La fel se întâmplă și cu acest lucru. Adică mi se pare jenant ca într-o ere creștină, când avem Scriptura completă, practic, și avem adevăruri foarte profunde, să mai punem problema că în Vechiul Testament erau nu știu ce practici. Păi, dar te compari cu ei la capitolul Revelație? Pentru că avem o revelație mult mai îmbogățită. Deja Hristos a venit pe pământ, ne-a îmbogățit foarte mult, ori mi se pare, mă rog, mai degrabă un pretext pentru a ne satisface pofta de alcool sau tutun sau, mă rog, altceva.
Domnule pastor, lista despre binecuvântările lui Dumnezeu pentru sănătate deplină nu se încheie aici, așa că o să o continuăm după ce ascultăm mai întâi un cântec. Dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim despre comportamentul creștin. Și ne întoarcem acum la binecuvântările lui Dumnezeu pentru o sănătate deplină. Domnule pastor, ce ne puteți spune despre binecuvântarea odihnei?
Are două componente foarte importante această binecuvântare a odihnei. O componentă ar fi sabatul, despre care am tot vorbit, nu mai insistăm, dar și odihna aceasta care ține de viața zilnică. Omul nu poate chiar și o săptămână de zile să muncească toată ziua la nesfârșit și apoi în sabat, când ajunge, să nu mai aibă timp, putere să se închide lui Dumnezeu în sabat și să aibă legătură cu Dumnezeu. De aceea este important, îmi place mult că la un moment dat chiar avem un text în Marcu 6:31, Domnul Hristos le spune ucenicilor, veniți singuri la o parte într-un pustiu și odihniți-vă, pentru că au fost tot plecați colo-colo și aveau nevoie de un timp de repaus, nu doar pentru fizic, dar aveau nevoie de un timp de a sta și a se reculege. Avem chiar în Isaia un text, în Psalm 40 și 46, opriți-vă să știți că eu sunt Dumnezeu, opriți-vă, adică nu înseamnă doar opriți-vă din, eu știu, activitățile astea lume, mă refer la lume, la societăți, la imperii, ci pur și simplu și individul este dat acest sfat. Pentru că în iureșul vieții, la un moment dat, ești atât de ocupat încât nu mai ai timp să te gândești la Dumnezeu. Dar dacă te gândești, ești creștin, te gândești că poate timpul sabatului este suficient pentru comunia cu Dumnezeu. Ori nu e așa. Normal de lucru înseamnă și lucru și odihnă și un timp de stat cu Dumnezeu, cu familia. În societatea biblică, cel puțin, Dumnezeu nu a avut în intenție copii cu cheia de gât, de exemplu, așa cum se întâmplă astăzi. N-a avut în intenție copii care cresc pe la, eu știu, creșe de copii, educați de alți oameni care nici nu sunt neapărat educați în spiritul creștin. Nu, Dumnezeu a avut în intenție ca un copil să fie crescut de familie, fie de soț sau soție, eventual bunici, pentru că vorbim și de familie extinsă aici. De aceea e nevoie de a te opri la un moment dat, odihna, fără odihnă nu putem să rezistăm. Fizic nu putem, dar nu putem spiritual. Apoi timpul de odihnă este o binecuvântare și pentru familie, un timp de comuniune. Mai ales dacă întâlnim familie unde unul dintre parteneri este un schimb, celălalt e alt schimb, că se întâmplă aceste lucruri. Nici măcar n-au timp decât de salutat când intră și ies pe ușă. Și vă dați seama, după ani de zile în acest ritm, nu știi ce comuniune mai în familia respectivă. De aceea e nevoie de un timp de oprit, să fie comunicare în familie. Dar chiar și acea recreere, acel timp de odihnă trebuie să fie foarte bine gestionat. Și avem în Ioan 1, avem câteva criterii. La un moment dat spune Ioan, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Că știu ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Pentru că se întâmplă că acel timp pe care ne-l de odihnă să fie petrecut altfel. Mergem în oraș sau stăm pe Facebook sau stăm, eu știu, pe internet, dar nu este comunicare. Și vă dați seama, adică vezi soțul, soția într-o parte cu device-urile, copiii în altă parte și la dată te trezești că ești educat mai mult de mass media decât în familie. Comuniunea este mai mult cu prietenii de pe Facebook decât cu cei din familie. De aceea acest timp de opriți-vă sau veniți la o parte trebuie să fie un timp de calitate, un timp chiar petrecut împreună pentru o odihnă sufletească, o odihnă spirituală și o odihnă fizică.
E bine că ți-a adus în discuție problema aceasta a device-urilor. Vorbim despre tehnologia actuală care ne marchează. Vorbeam mai zilele trecute cu cineva despre vremurile acelea de acum 30 ceva de ani în urmă, când n-aveam telefon mobil și totuși nu eram lipsiți de comunicare, comunicam foarte bine între noi, aveam relații foarte bune între noi, dar astăzi nu ne mai putea întoarce la vremurile acelea pentru că telefonul mobil ne-a marcat. Cum o fi fost vremurile când oamenii nu aveau mijloacele tehnologice de astăzi pentru recreere, pentru distracție? Pentru că noi avem filmul, televizorul, radioul, videoul. Deci, cum ar trebui să fie totuși această tehnologie și aceste mijloace, cum ar trebui să fie privite de către creștin?
Cred că putem merge pe două, abordând două aspecte. În primul rând, vorbim de timpul petrecut cu aceste mijloace și de conținutul pe care îl savurăm în zona mass media. Când vorbim de timp, este foarte important, ele sunt utile, trebuie să fim conștienți. Astăzi, având în vedere activitățile pe care le facem, viața ar fi imposibilă fără a avea un computer, de exemplu, pentru că nu poți comunica, nu poți scrie lucrări, e foarte complicat. Am apucat vremurile când scriam lucrări de cercetare cu pixul și când greșeai la o notă de subsol, atunci trebuia să refaci totul, că nu se potrivea în pagine, să calculezi. Era o muncă destul de anevoioasă. Azi e foarte simplu. Nu poți concepe viața fără un telefon mobil, să știi ce îți face familia și la câteva ore dai un telefon. De ce? Pentru că și viața este mai complexă. Înainte viața era ceva mai liniștită din perspectiva ordini sociale. Trebuie să acceptăm și această situație, pentru că...
Și mai puține cazuri de depresie.
Da, e adevărat, pentru că nu aveai elemente de comparație, nu știai cu tare la ce nivel a ajuns, erai doar tu și cu cercul tău de influență, care era cam la același nivel și te simțeai foarte bine. Dar era o situație când nu era o problemă, adică chiar dacă întârziai acasă, părinții nu se îngrijeau prea tare, pentru că rar se întâmplau cazuri urâte de violență sau chiar de răpire, cum se întâmplă, din nefericire. Ori astăzi trăim într-o nebunie totală. Ți-e frică, numai că dacă nu răspunde la telefon odată, te gândești s-a întâmplat ceva și tot insiști până răspunde. Și pe de cuvânt, adică am intrat ca societate într-o psihoză deja. Și o mare problemă, dar observați, de multe ori noi trecem dincolo de pragul admisibil și petrecem mult prea mult timp cu ele. Mai merg desigur cu metroul prin București și mă uit, eu refuz să mă uit pe telefon mobil în metrou. Nici nu merg distanțe foarte mari, dar refuz. Rar dacă mă sună cineva să răspund și... Dar refuz, rar să mă uit. Dar prefer să stau și să mă uit. Și cea mai mare parte a oamenilor cu telefonul... Da, probabil că spune, domnule, n-am timp decât acum să mă uit, să mai verific și până la serviciu și nu am timp. Mă îndoiesc de lucrul ăsta, mă îndoiesc. Și când mergi prin parc, vezi în parc, stau pe canapea, mergi ca să ai comuniune, mergi să privești natura, dacă mergi în parc, să privești, sunt păsări, sunt lebede, sunt copaci înverziți, privește-i.
Lasă telefonul. E un paradox. Acestea sunt mijloace de comunicare și paradoxul e că ne ține la distanță pe unii de
exact,
ceilalți.
Exact, exact. Mergi, auzi la munte, adică este incredibil, la munte stai și ai un moment de pauză, telefonul mobil, nu, lasă pozele, că poza o faci, dar nu te mai zi, am făcut și eu multe poze. Nu, savurează momentul, pentru că mai frumos decât o poză de la munte făcută profesionist este faptul de a experimenta muntele, de a fi pe el, de a vedea tu cu ochii tăi. Ori, mi se pare că suntem dominați, e o adicție deja. Este o adicție. Nu mai vorbim de jocurile de conținut, vorbim de ideea de timp petrecut cu aceste lucruri. Este incredibil. Nu mă refer la momente când studiezi ceva, când citești o carte în format electronic sau îți faci lucrări. Nu vorbim de aceste lucruri. Vorbim de pur și simplu entertainment. Apoi când vorbim de conținutul zonelor online, păi aici de la lucruri foarte, foarte soft, care pierdem oricum timpul, până la lucruri foarte periculoase, când vorbim de site-uri pornografice, când vorbim de, eu știu, filme violente sau jocuri video violente, pentru că cel puțin Organizația Mondială a Sănătății a și comunicat că a ajuns o boală psihică aceasta. O boală psihică, dependența, adicția de aceste lucruri. Este incredibil. Este incredibil. Și ne marchează. Chiar citeam ieri un articol din The Telegraph. Vorbeau de selfie-urile pe care le fac foarte mulți oameni. Doamne, este o manie astăzi. Oriunde mergi, doamne, se întâmplă. Din când mai poți să faci? Adică nu spun că e un rău în sine să faci un selfie. Ești o ocazie cu prieteni. Dacă tu faci 10 poze doar în același loc și pe toate, că nu ești... E o problemă aceasta. Eu cred că noi ne-am depersonalizat la un moment dat. Nu mai suntem conștienți de valoarea noastră ca oameni creați de Dumnezeu și la un moment dat suntem atât de dominați de aceste lucruri încât, da, și e bine să fim precauți, adică internetul e atât de bun, e o unealtă utilă, vă dați seama câte lucruri, câte informații frumoase nu găsești.
Și ca mijloc de comunicare, da, că mă gândesc pe vremuri, o scrisoare din România până în Franța făcea 2 săptămâni și mai așteptam încă 2 săptămâni până când primeam răspunsul. Dar acum e o chestie simultană. Acum am scris, acum am
spui că
primit și răspuns.
Te și vezi, ai copilul sau da plecată peste mări și țări și nou și ai văzut de luni, poate ani, prin Skype sau prin WhatsApp, imediat vezi, te vezi, adică e un avantaj enorm, însă sunt și aspecte negative, adică trebuie să fim foarte precauți, mai ales copiii care au telefoane mobile, au acces la internet, știi tu ca părinte, îi poți controla, decât dacă ai pus anumite, sunt programe de blocare a unor site-uri nepotrivite și alea, este o invenție foarte bună aceasta, pentru că nu-l poți stăpâni pe copil, nu-l poți controla la infinit. Adică este o vârstă de la care trebuie să-i dai acces la mobil, pentru că va fi un neadaptat la viața aceasta. Dar trebuie să fie totuși o măsură de precauție. Bineînțeles că este bine să fie educat în această privință. Să fie educat, să-i dezvolți un spirit de observare și de analize și de selectare, de selecție.
Deci părinții trebuie să constituie întotdeauna o permanență în viața copiilor.
Exact, adică să fie o relație de prietenie, astfel încât să-i dezvolți un sistem valoric creștin, biblic, și apoi el va reuși. Deși și aici e periculos, pentru că singur nu poate face față tăvălugului. Trebuie să fie secundat de părinte, nu să-l controla, dar de a fi prietenul lui și să-l ajute să ferească de aceste
lucruri. Trebuie să existe un echilibru în toate până la
urmă. Exact, un echilibru. Dar, repet, e o problemă. Creștinii care sunt dedicați la Dumnezeu, trebuie să fie foarte atenți. Să nu uităm că la un moment dat spunea Pavel în 2 Corinteni, suntem schimbați în același chicoalii dacă privim la fața Domnului. Adică e o lege a noastră, privind suntem schimbați. Dacă privim la Dumnezeu, suntem schimbați după același chip ca Lui. Dacă privim la alte lucruri negative, ne schimbăm în conformitate cu... Și n-au fost puține cazuri de violență, chiar violență infantilă, din partea copilor care au privit foarte mult la...
Pentru că au crezut că aceea este realitatea. Da. Ei au pierdut în realitate priza cu realitatea.
Pur și simplu a crescut vârsta la care copilul crede că ceea ce e virtual este și real. Că dacă ești confundat, și eu am văzut și de exemplu, am citit acum vreun an sau 2 ani o familie, nu știu, era din China, de unde era, tineri. Copilul le-a murit de foame în casă pentru că erau atât de absorbiți de internet încât nu... Deci era știre reală, deci nu era... Și au fost, nu știu, condamnați, dar nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Cum să-ți moară copilul? Adică este incredibil. Era un copil foarte mic, de curând născut. Cum? Ești atât de absorbit de acest lucru încât să-ți moară copilul în casă? Mi se pare... Mă rog, bine, a fost o extremă, că nu se întâmplă, dar... Și avem în Filipeni 4:8, avem câteva sfaturi pe care Apostolul Pavel le oferă. Cam care, ce trebuie să urmărim noi, chiar și în zona mass media. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Practic, să ne hrănim cu aceste lucruri. Găsim și astfel de lucruri în zona online și să promovăm astfel de lucruri. Deci cu siguranță putem face lumea asta virtuală un loc mai bun. Adică avem prieteni pe Facebook, poate mii de prieteni. Să share-uim ceva bun sau să împărtășim, să fim mai români, în România, în exprimare, să împărtășim ceva bun, ceva constructiv, ceva care este vechi de primit, de iubit, de urmat, nu lucruri care se țin de gunoaiele lumii. Și așa ne putem păzi pe noi și pe copiii noștri cât de mult posibil în această lume.
Timpul ne grăbește și aș vrea să vorbim despre cât mai multe lucruri de felul acesta, pentru că ele au marcat pe contemporanii noștri. Dacă ar fi să vorbim despre muzică și lectură ca mijloc de recreere, cum trebuie să privească creștinul aceste două lucruri?
Exact ce am citit din Filipeni, trebuie să avem niște criterii de selecție. Adevărat, când vorbim de muzică, e nevoie să consultăm niște specialiști pentru a ne da câteva sfaturi, dar și chiar și un neavizat în privința muzicii își dă seama ce muzică îl zidește, îl ajută din punct de vedere spiritual și ce muzică nu îl ajută. Pentru că sunt muzici care sau tipuri de muzică total nepotrivite pentru un creștin. Adică nu concep un creștin ascultând hard rock, care nu are nicio treabă cu creștinismul, nu are nicio... Chiar dacă am auzit de formații rock creștine cu versuri creștine, mă îndoiesc că oamenii aceia au o cea mai vagă idee despre ce înseamnă o minte echilibrată și liniștită. Și lectura de asemenea. Să ne alegem lecturi potrivite pentru ce înseamnă recreere. Nu înseamnă să mă simt bine așa Nu, înseamnă refacerea mea, este o resetare a ființei mele. Că de așa se numește recreere. E o resetare și nu poți fi resetat folosind niște viruși. Dacă te gândești la literatură și la muzică.
Altfel vorbind însă, muzica și lectura sunt extraordinar de importante pentru formarea
individului.
Păi sunt chiar
necesare, sunt necesare. Adică eu nu mi-aș începe viața fără muzică, dar una e că asculti o muzică preclasică, de exemplu, o muzică barocă, frumoasă, și cu o muzică destul de, poate, senzuală, chiar că e creștină la un moment dat. Adică sunt lucruri diferite. Din nefericire, Satana reușit să strice și acest domeniu al muzicii. A creștinat foarte multă, între ghilimele, foarte multă muzică nepotrivită. Și deși versurile sunt poate bune, dar melodia în sine, care este un mesaj în sine, nu este potrivită și când o ascultă omul, își lasă garda jos pentru că, având versuri creștine, crede că e creștină. Dar, de fapt, mesajul este un altul și este format. Mintea este, mai ales că muzica intră direct în hipotalamus. Noi nu o procesăm, melodia. Nu, ca pe cuvinte, când citim ceva, procesăm, gândim, analizăm, suntem critici, selectăm, dar muzica nu poate fi selectată decât atunci când o asculți. Dar când deja ai asimilat-o, ea rămâne și rămâne înregistrată în creier integral. Și o mare provocare aceasta.
Sigur, există foarte multe provocări. Comportamentul creștin trebuie să țină cont de ceea ce îl învață pe om Scriptura. Și Scriptura îl ajută să se ferească de lucrurile periculoase. Numai că astăzi nu mai avem timp să mai vorbim despre lucrurile acestea. Am ajuns în finalul emisiunii. Rămâne să continuăm săptămâna viitoare ca să ne putem apropia de un subiect foarte important. Trebuie să ajungem să vorbim și despre căsătorie. Cum trebuie să privească creștinul căsătoria și ce înseamnă căsătoria pentru creștin. Da, amânăm toate lucrurile astea ediția viitoare, domnule pastor, și vă așteptăm să fiți cu noi. Vă mulțumim! Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!